Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Bir qədər yaxın oturun. Bu dəfə birbaşa mətləbə keçəcəyik. Hələ ki həftə əvvəl əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov xəbər verirdi ki, İrandan Azərbaycana kafil gətirən kiçik sahibkar Yunus Orucovun malı 2 aydır ki, Astara gömrüyündə saxlanır. Müstəcəm Məmmədov indi də məlumat verir ki, Yunus Orucov hələ də malını gömrüydən keçirə bilməyib. Halbuki, artıq 2 aydan çox keçən bu müddət ərzində onun yazmadığı, müraciət etmədiyi dövlət qurumu qalmayıb. Naləz qalan kiçik sahibkar məhkəməyə də üz tutub. Ancaq bu da vəziyyəti dəyişməyib.
Kiçik sahibkar Yunus Orucov hələ də Astara gömrükçiləri ilə dil tapa bilməyib. Artıq 2 aydan çoxdur ki, onun İrandan gətirdiyi kafil Astara gömrüyündə saxlanır. Fevralın 19-da bununla bağlı baş prokurorluğa ünvanladığı şikayətə hələ cavab gəlməyib. Ombudsman aparatından bildiriblər ki, şikayəti gömrük komitəsinə göndərilib və cavab olan kimi o məlumatlandırılacaq. Yunus Orucov məhkəmələri üz tutub. Şirvan İqtisad Məhkəməsində aprelin 9-da və 11-də məhkəmə baxışları keçirilib. Astara Gömrük İdarəsi çağırışlara məhəl qoymayıb və məhkəmə adam göndərməyib. Məhkəmənin işi də düyünə düşüb.
Dəfələrlə bu hafta Astara Gömrük İdarəsinin, Gömrük Komitəsinə, Respublika Baş Prokurorluğuna, Respublikanın Prezidentinə müraciət etmişəm. Yenə heç bir nəticəsi olmamışdır. Məcbur qalıb öz həbsasını ictimaiyyətə, prezidentə, respublika hakimiyyət orqanlarına çatdırmaq üçün ailəvi mitin keçirmək istəyirəm, yürüş keçirmək istəyirəm ki, Astara Gömrük İdarəsindəki qanunsuzluqlar barədə.
Sahibkarın sözlərinə görə mitinglə bağlı Astara rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Rayon icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, onun göstərdiyi səbəb mitin keçirməyə əsas vermir. Əgər bu mitingə çıxsa, polis onun haqqında cavab tədbiri görəcək.
Astara icra hakimiyyətinə mitingin çağırılmasının əsas səbəbi Astara Gömrük İdarəsindəki haqsızlıqlar, qanunsuzluqları barədə olmuşdur. Və orada göstərmişəm ki, Astara Gömrük İdarəsi dövlətin qanunlarını saymır, prezidentin fərmanlarını, qərarlarının icrasını hesaba almır və qeyri-qanunlara yükü saxlamışdır. Bu haqda Gömrük Komitəsində də məlumat vermişəm. Əgər mən bu məlumatları vermişəmsə və mənim bu qanuni haqqım təmin olunmursa, onda mən nə etməliyəm?
Sahibkar deyir ki, gömrüdə saxlanan yükə görə sürücüyə ödədiyi pul onu müflis edib. O, indi də bundan sonra nə edəcəyini düşünür.
Ya məcburam, mən intihar etməliyəm, ya da ki, aclıq etməliyəm ki, mən öz haqqıma çatmalıyam. Çünki əgər mən öz qanuni haqqımı tələb edirəmsə, qanun çərçivəsində və bu qanun çərçivəsində mənim haqqım təmin olunmursa, onda mən nə edəməliyəm?
Nə Astara Gömrük İdarəsindən, nə də Gömrük Komitəsindən suallarımıza cavab ala bilmədik. Gömrük Komitəsinin 192 saylı qaynar xəttinə müraciət etdik. Bizi Gömrük Komitəsinin bir şöbəsi ilə telefon bağlantımızı qurdular. Özünü Uqtay kimi təqdim edən məmurun sözlərinə görə, Arçın kiçik müəssisəyə məxsus malın saxlamasına səbəb sənədlərin düz olmamasıdır. Onun yadına saldıq ki, Astara Gömrük İdarəsinin tələbi əsasında sahibkar bütün sənədləri onlara çatdırıb. Məmur bu məsələyə aydınlıq gətirəcəklərini və bizə məlumat verəcəklərini bildirdi. Müraciətimizdən bir həftədən çox vaxt keçir. Gömrük Komitəsindən isə əlavə məlumat verilməyir. Sahibkar deyir ki, müraciətlər effekt vermir. Məhkəmə də acizdir. Açıq şəkildə də ona etiraz bildirməyə qoymurlar.
Məqsəd budur ki, bunlar bu malları deməli bir nəfərin adına deyirlər ki, rəsmiləşməlidir. Bakıya getməlidir mal. Orada kömrük olunmalıdır. Orada kimlərsə var. Monopoliya baxandı, indi bilmirəm nədir. Onlarla danışıb razılaşandan sonra malı rəsmiləşdirib götür apar. Yəni ki, o hansı firma ki var, onlar deməlidirlər ki, bu firmanın adına qeyd eləmək lazımdır. Yəni, sözün düzü, mən bu haqda onlarla heç bir razılaşma etməmişəm. Qanuni yükdür, dövlətin qanunu var və o qanunla da mən öz işimi görmək istəyirəm.
İz unutduğumuz.
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstərər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajı isə Rabitə və Texnologiyalar Naziri Əli Abbasovun Astarada keçirdiyi qəbuldan bəsidir. Qəbula gələn şikayətçilərdən kimi maaşların azlığından, kimi işsizlikdən gileylənir, kimisi də sadəcə nazirdən maddi yardım umurdu.
Aprelin 19-da Astarada Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasovun gəlişini gözləyirdilər. Nazirin şikayətçilərlə görüşü başlamamışdan əvvəl telekommunikasiya qurşağından bizə bildirdilər ki, qəbula 5 rayondan 25 nəfər tam çox adam yazılıb. Qəbula gələnlərlə söhbət eləmək istədik, lakin hər dəfə təşəbbüsümüz nəticəsiz qalırdı. Şikayətçilər jurnalistlərdən uzaq durmağa çalışırdılar. Sonradan öyrəndik ki, onlar ehtiyat edirlər. Mətbuata çıxmaqla özlərinə əlavə problem yaratmaq istəmirlər. Adının çəkilməsini istəməyən bir şikayətçinin dediyinə görə, mətbuata öz problemləri barədə danışanları diqqətdə saxlayıb yaxına buraxmırlar. Qapıda duranla bir nəfər arasında mübahisə düşdü. Qəbula gələndən onun şəxsiyyət vəsiqəsini tələb edirdilər. Usiya şəxsiyyət vəsiqəsinin olmadığını və qəbul barəsində bugün xəbər tutduğunu bildirirdi. Nazirin qəbul otağına keçdik. Nazirlə üzbəri duraraq şikayət edən 4 vətəndaşı biz də dinlədik. Astara telekommunikasiya işçisi Sahib Həsənov nazirin nəzərinə çatdırdı ki, əmək haqları azdır. Onun 61 yaşı var və həmişə də bu sahədə çalışıb. Əmək haqqının qaldırılmasını istəyir. Məlum oldu ki, telekommunikasiyada işləyən aşağı dərəcəli mütəxəssislərin əmək haqları 140-160 manatdır. Astara telekommunikasiya qurşağı rəisi Ələkbəy Hamzayevin sözlərinə görə Sahib Həsənov yüksək dərəcəli mütəxəssisdir və 197 manat əmək haqqı alır. Nazir Sahib Həsənova 6-cı dərəcənin verilməsini tapşırdı. Növbəti şikayətçi isə Masaldan gəldiyini və işsiz olduğunu bildirdi. Əvvəllər rabitə sahəsində çalışdığını söylədi. Məlum oldu ki, 2011-ci ildə öz ərizəsi əsasında işdən azad olunub. Şikayətçinin sözlərinə görə telekommunikasiya rəisinin müavini işləmək istəyir.
O baxar, ərzə yaz bir dənə, yaxşı, ərzə yazın, verin, götürün, aparar, orada baxar, mavi iştahı belədir ki, o
basılır.
Əgər qayda, qanun, imkan deyilsə, elə deyil. Verməsə, indi elektromexanika bunları işləmək istəmir.
Yox,
yox, sürpən yazmıyız.
Ərzə yazın, ailəm də öyle yetdi başa, ona görə biraz.
İndi heç işlə məşğul olmursa heç nəyə?
3 il deyil, deyəm, yox.
Masalın özündə yaşayırsınız.
Şikayətçinin sözlərinə görə torpağı da var, malqara da saxlayır. Nazir məsləhət gördü ki, hələlik kənd təsərrüfatı ilə məşğul olsun.
7 baş malı ilə maşallah 2 kişinin qazandı gətirərdi, 3 kişinin qazandı. Yox, bəlkə, bax, onları qəşə tələsmə, ərzə deyil, biz qəşə öyrənək, biz baxsiyyətdən də alacaq, siz onlar axı ərzənizi götürdülər, baxıblar. Görək, doğrudan da mavin və onun tərəflərinə uyğun gəlirsə eləyək.
Şikayətçiyə yardım da təklif olundu, o imtina etdi.
Mənə yardım lazımdır.
Hə, yaxşı, onda oldu, onda yardımla istəmişdir.
Şikayətçinin dediyinə görə, həyat yoldaşı ağır xəstə olduğu halda onun pensiyasını kəsiblər.
İkinci bir söhbəti, bizi nazirliyi sağ olsun ki, bir dənə ərizəmlə, məsələn, mən sizin qəbulunuza düşə bildim. Amma Sosial Müdafiə Nazirliyi 3 aydır məktub yazıram.
Orada nə?
Mənim yoldaşım ağır xəstədir, elə bil onun pensiyası kəsilir. Məktubuma da cavab verəcək yoxdur.
Pensiya
alıb dinli kəsilir. Deməli, oktyabr ayı həkim komissiyasından keçib, dedilər, gözlər sənəd gələcək nazirlikdən, sonra kəsmə siyahı deyirlər, ona kəsmə sənəd. Pulunu hesablanıb alacaqsın. Dekabr ayı cənab Səlim Müslümov komissiyaya göndərib, 2000 adam idi elə masallıda. 30 nəfəri kəsilib, biri də mənim yoldaşımdır. Mümkünsə orada da mənə kömək edir.
Nazir ona məsləhət gördü ki, bu barada rəsmi müraciət eləsin. Növbəti şikayətçi otağa dəvət olundu. Məlum oldu ki, Astara şəhər sakini Güllər Mirzəyevə nazirin qəbulunda bir dəfə olub, hətta yardım da alıb. Onun əsas şikayəti isə YAP rayon təşkilatından işdən çıxarılması ilə bağlı idi. Onun dediyinə görə 2 yetim uşaq saxlayır. Buna görə də iş istəyir.
Zəhmətkeş ailədə mən böyümüşəm, bilənə qədər mən işsizim.
Nazir bildirdi ki, masalda qəbul keçirdərkən Güllər Mirzəyevə də orada olub və yardım alıb.
Masallı şəhərdə bir istəyir yox. 200 manat məbləğində maddi yardım göstərdim. Telefonca 96
təşəkkür məktəbinə sizə göstərdim.
Bir ədəm televizor verib.
Nazirin tapışırıqı əsasında şikayətçiyə yenidən yardım edildi. Şikayətə gələnlər əsasən iş istəyirdilər. Müşahidələ göstərir ki, qəbulu gələnlər arasında təkrar şikayətə gələnlər də az deyil. Lənkərandan gələn Qarabağ əllərinə də yardımlar edildi. Bu yardımların hansı mənbədən edildiyini müəyyənləşdirə bilmədik. Veriliş efiri hazırlayarkən məlumat aldıq ki, nazirə işlə bağlı müraciət etmiş Baldadaş Nəzarov Astara rayon poçtamtında əməliyyatçı kimi işə götürülüb.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa gəlmə
oxuyur.
Yox, sən çətdirə
çək. Mən sənə getməyəm, mən subyektiv
yox, xarşıda xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyat.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Naxçıvanda yanacağın qiyməti Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqlənir. Halbuki Azərbaycanda yanacağın qiymətinə əsasən Tarif Şurası müəyyən edir. Tarif Şurasının isə Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqli olaraq Naxçıvanda yanacağın qiymətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərarı yoxdur. Bəs elə isə Naxçıvanda yanacağın qiyməti Azərbaycanın başqa bölgələrindən niyə görə fərqlənməlidir? Bəlkə burada daşınma xəzləri rol oynayır. Yafəs Əkramoğlunu eşitək.
Naxçıvanda yanacaq Tarif Şurasının təyin etdiyi qiymətlərdən baha satılır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna yerli sürücülər məlumat verib. Onların sözlərinə görə yanacaq doldurma məntəqələrində 70 qəpiyə satılmalı olan ayı 72 markalı benzin 83, 60 qəpiyə olan dizel yanacağı isə 82 qəpiyədən satılır. Naxçıvanlı taksi sürücüsü Məhəmməd Əsədov deyir ki, Azərbaycanda yanacağa yeni qiymət tətbiq olunandan sonra qısa müddəti olsa da normal qiymətə benzin ala biliblər. Taksi sürücüsünün sözlərinə görə təxminən bir ay sonra benzinin qiymətinin üzərinə daha 23 qəpik əlavə olunub. Məhəmməd Əsədov deyir ki, rayonlararası sərnişin daşıma ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə yanacağın baha satılması sərnişinlərdən adam başına aldıqları qiymətlərə də təsir eləyib.
Taksiyə də minən yoxdur. Nə arendanı verə bilərik, maşını işlədə bilərik, nə evimizə çörək pul aparırıq.
Əvvəl neçəyə aparır?
Əvvəlcə adamın biri 1 manatlı gətirir. İndi 2 manatdan aşağı adam aparmaq mümkündür ya. Yəni 10 manata gəlməlisən ki, sonra 5 manat, 6 manat çörək pulu tutasan. Əvvəl elə normal qiymətə də alırdı. Məcbur müştərilərə də qiyməti qaldırırdı. Amma hərəkət yoxdur. Bir tərəfdən də ki, bu qiymətlərin belə olması. Belə görünür ki, bu qiymət düşməyəcək.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər sakin bildirir ki, yanacağın baha satılması həm də kənd təsərrüfatına mənfi təsir göstərir.
Naxçıvanın öz qayda-qanunları var. Əvvəl benzini 70, dizeli də 60 qəpiyə qaldırdılar. Bunu başa düşdük ki, Azərbaycan üzrə qalxıb. Bir müddət sonra buradakılar öz qiymətlərini tətbiq eləməyə başladılar. İnsanların dolanışıq yeri kənd təsərrüfatıdır. Yanacaq baha satıldığından kənd təsərrüfat texnikaları qiymətlərini qaldırıblar. Qiymətlərdə ən azı 25-30% fərq var. Sərnişin daşıma da bahalaşıb. Heç kimdən də qorxmurlar. Yazıblar ki, dizel 60 qəpik, ayı 92, benzin 72. 70 qəpik. Ancaq almaq istəyəndə deyirlər ki, bu qiymət elə-belə yazılıb. Cəmaət narazıdır, ancaq qorxudan heç kim səsini çıxara bilmir. Burada yanacaq Azərbaycanın digər bölgələrindən niyə baha satılmalıdır? İstədikləri vaxt, istədikləri qiymətləri qoyurlar. Elə bil, bura Azərbaycan deyil.
Naxçıvan Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən yanacağın baha satılması ilə bağlı deyilənləri təsdiq etdilər. Nazirlikdən bildirdilər ki, Naxçıvanda yanacaq dövlətin tətbiq etdiyi qiymətdən satılır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, yerləşdiyi məsafədən asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün bölgələrində yanacaq tarif şurnasının tətbiq etdiyi qiymətə satılmalıdır.
Ona qalsa elə Qazax da ən uzaq nöqtələrdən biridir. Yəni şəhərdən Bakıdan 500 kilometr aralıdır. Yəni orada da qiymət fərqli olmalı idi o məntiqdə. Tarif şurasının tənzimlənən qiymətlərə aiddir bu yanacaq qiymətləri. Əsas da yəni ayrıca Naxçıvan üçün bunun qiymət dəyişiklikləri olacaqdısa da bunun bir qərarla bəyan olunması lazım idi. Elə bir qərar olunmalı idi ya Nazirlər Kabineti ya tarif şurası. Bunların heç biri yoxdursa orada baş verən və qiymətin belə yüksək olması tamamilə qeyri-qanuni bir şeydir. Liberallaşan qiymət, sərbəstləşən qiymət premium markasına aiddir, yəni 95 premium.
Naxçıvana, Qazağa və yaxud da başqa Gəncəyə yanacaq da Bakıdan daşınır, belə deyək. Bu qiymətlər hara yazılır, bu daşınma qiymətləri, nəyin üstünə
daşınma,
gəlir?
Daşınma qiymətləri, o bilirsiniz, benzinin qiymətlərində toptan satış qiymətləri ilə pərakəndə satış qiymətləri arasında fərq var. O fərq birbaşa o şirkətlərin qazancı həmin fərqlə formalaşır. O daşınmanı həyata keçirdənsə, orada pərakəndə satışı həyata keçirdən şirkətlər o fərqdən qazanc əldə edirlər. O qazancı əldə etdikləri qazancdan da öz əməliyyat xərclərini, yəni daşınma xərclərini, digər xərclərini, maaşlarını, işçilərini, yəni bu həmin o qiymət fərqindən əldə etdikləri gəlirlə ödəməlidirlər və ödəyirlər də. Yəni, ola bilər ki, daşınma şirkətləri blokada məsələsinə görə Naxçıvanla bağlı hər hansı bir zafas alsınlar ya güzəşt alsınlar.
Hər olduğu kimi bu ildə Naxçıvan dövlət büdcəsindən Bakıdan İran yolu ilə yanacaq daşıyan yük maşınları üçün əlavə vəsait ayrılıb.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Xaçmazın Qaraca kəndindəki Əzizovlar ailəsi matəm içindədilər. Bu ailəyə orduda xidmət keçən oğullarından qara xəbər gəlib. Ancaq Azərbaycanın bir atalar məsəlində deyilir. Ölüm ölümdür, ondan da zülüm məsələlər var. Məsələ burasındadır ki, ailəyə əvvəlcə oğullarının ateşkəsin pozulması nəticəsində öldürüldüyü deyilsə də, sonradan intihar halı gündəliyə gəlib. İndi vəfat etmiş əsgərin valideynləri bir suallarına cavab verilməsini istəyirlər. Xidmət müddəti başa çatmaqda olan əsgər nədən intihar etməliydi? Abbas Əli və Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Heç kim inanmır ki, 9 ayın saldatı özünü öldürməz.
Xaçmazın Qaracı kəndində yaşayan Maqsud Əzizovun qapısından bir aydır ki, qara asılıb. Evin əskər oğlu, 20 yaşlı Eybət qulu, hərbi hissədəki ölümü ilə bu ünvandakılara çoxlu suallar qoyub gedib. Bir ay əvvəl onun milli bayraqla örtülmüş tabutunu ailəsinə belə gətirmişdilər.
Bu əskəri formanı əlinə gelin hər bir insan. Ən pak insandır və onlar həməşə şəhərdəyə gözlərinə alınır. Heybət qulu da onlardan biridir. Bugün Heybət
tabudu gətirmiş hərbiçilərin ağzından çıxan bu ifadə ailə üzvlərində belə fikir yaradıb ki, Heybət qulu atəşkəsin pozulması nəticəsində həlak olub. Ancaq bir neçə gün sonra prokurorluğa çağırılan ataya övladının intihar etdiyini deyiblər.
Şəhid adına mənim oğlumu gətirib bastırıblar. Ancaq 3-4 gün keçəndən sonra mən hərbi prokurorluğa gitmişəm. Mənə deyirlər ki, oğlun öz-özünü vurub. Özünə qəsd kimi deyirlər. Mən də istəyirəm ki, öz oğlumun qanı yerdə qalmasın.
Ailə bildirir ki, Heybət qulu hərbi xidmətə yüksək əhval-ruhiyyədə gedib. Əskərlik çəkdiyi 9 ayda vəziyyətindən bircə dəfə də gilə eləməyib. Elə ailəni təcrübləndirən də budur.
Bu uşaq özü özün vurardı bir ayında, iki ayında, üç ayında, yoxsa 9 ay bu həvəslə əskərlik çəkib. Elə həvəslə deyirdi ki, onlara ki, kişilik məktəbin başacağını vurun. Belə uşaq özünə qəsdiliyə iləməz. O atasına, anasına arxa çevirən adam deyil.
Yeganə xanım övladının müəmmalı ölümünün üstünün açılması üçün kömək istəyir.
Xahiş edirəm, belə yalvarıram onun xanımından Mehriban xanıma. O da anadır. Ana ananı yaxşı başa düşər. Mənim bu uşağımın qanın yerdə qoymasınlar. Ona hüquqi qiymət versinlər. Şəhid adından gətirib bastırıblar. Sonra deyirlər ki, uşağın özü özünü vurub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Heybətqulu Əzizov tabeliyindəki silahdan açılmış atəş nəticəsində ölüb. Hərbi prokurorluqdan bildirilir ki, əsgərin ölüm faktı üzrə cinayət məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Siyəzənin Yenikənd kəndinin sakinləri qaz sayğaclarının qoruyucusuz olmasından və onlara şişirdilmiş bozların yazılmasından şikayət edirlər. Ancaq ən qəribəsi də odur ki, Qaz İstismar İdarəsinin yerli nümayəndəsi də bu şikayətlərə qoşulur. O da iddia edir ki, şikayətlər obyektiv araşdırılarsa, baş verən özbaşınalıqları şəxsən o sübut edə bilər. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın birgə hazırladığı reportajı dinləyək.
Bunu kim çəkib ki, şlanqla?
Şlanqlı qonşunundur bu. Gəlib mənim şəxsən bu qazımdan götürüb istifadə qoşmuşdu bura. Ki nə var bu xətt qaldığına görə sizin torbadan götürüm. Deyirəm niyə görə? Niyə görə mənim torbamdan götürürsən sən? Al torba özün çəkin. Mənim cazam olmadan qazımdan xətt götür.
Onların icazəsi yox.
Siyəzənin Yenikənd kəndinin sakinləri yerli qaz istismar sahəsindən narazılıq edirlər. Onlar üzərlərinə əlavə borcların yazılmasından, quraşdırılan sayğacların qoruyucusuz olmasından tutmuş, qaz istismar sahəsinin işçilərinin ay ərzində bir neçə dəfə mənzillərinə gələrək özbaşına hərəkətlərə yol vermələrindən danışırlar. Qismətəli Əsənov deyir, bu yaxınlarda bir də xəbər tutub ki, qaz sayğacı yerində yoxdur.
Çağır məni, mənə deyinən ki, şoçik aparırıq yoxlamaya. Yoxsa sən aç götür günə, heç sən demədən vətəndaşa. Hamısını qoyublar çöldə, qoruyucu sistemi olmalıdır. Niyə qoymurlar? Ancaq bunlar bundan qabaq, bunların fikirləri bu olub ki, qabaq dolanırdılar. Şəxsən o sədaqətin maşınından mənim çobarım olub əvvəllər. Loş aparıb ki, pulum yoxdur, qazmaz. İndi paketləri bağlayandan sonra bunlar pul qazanmaq istəyirlər. Ancaq kimdən qazanacaqlar? 500 tənə özümüz üçün iş yeri düzəldim şikayət yanınızda. Hökumətdə iş yoxdur. Bu kəndin 95% işləmir. Bir dənə iş yeri yoxdur. Kim harada işləsin? Kim işləyir buradan? Deyir. Özümüz üçün iş yeri düzəldim şikayət yanınızda. Banklarla, yüksək faizlərlə. Bundan artıq nə edə bilərik? Sədaqət xanım bir ayın içində 4 dəfə mənim həyətimdə yoxlama keçirdi. Bir dənə kusur tutmamışam.
Kənd sakinin sözlərinə görə qaz istismar sahəsinin işçilərinin yersiz yoxlamalarından cana doyub. Ruzi üçün açdığı quşçuluq sexindən isə hələ də ürək dolusu istifadə edə bilmir.
Bax, odun yandırır. Bax, o bağ çəkmişik ki, primiti üsulla imkanımız yoxdur. Bax, primiti üsulla biz əhmətlə biz yaradırıq, imkan vermirlər ki. Çətinlik yaradırlar. 20 günün içində 3 dəfə maşın mənim babamı qatmaq xeyri olur gətirir. Mənim iş narahat edirsən. Mən deyir ki, zəhmət çəkirəm. Qaz olur, niyə mənim vətəndaş bu qədər çətinlik çəkməliyəm? Mən nə eləməyəm? Nə çəkmirəm, bir şey eləmirəm. Mən ölkənin iqtisadiyyatına xeyri verirəm. Niyə görə 35 min ton xaricdən almalıdır toğuğunu? Mən iş yerim yox, bir şey yox. Bax, hamısı işçi qüvvə, heç kim işləmir. İş yeri yoxdur burada. Bu kənddə nə iş yeri ola bilər?
Əhalinin dərdi olan deptor borcları silinməsinə baxmayaraq, həmin borcda silinəndən bir 4-5 ay ərzində, 6 ay ərzində müəyyən o borcun üstündə 100-150 min manatlıq demək ki, deptor borc şişirdilib. Bunun mənim faktini yerində göstərə bilərəm. Mən ki, bunu mən bilirəm ki, nə formada şişirdilib. İstədikləri vaxtı ay ərzində sağac göstəricilərini həm azalda bilirlər, həm çoxalda bilirlər. Demək ki, elə abonentlər var ki, çota durmaq üçün gəlir, onlardan 150 manat, 155 manat pul alırlar. İşlətmədiyi qaza görə onun ayağına qaz yazılır. Hansı bu gün bu adam çota gəlir durur, bu gün 150 kub, 1500 kub qaz yazılır. Bu işlətmədiyi qazın bunu niyə ödəməlidir? Hansı normativlərə uyğun gəlir? Digər halda, deyək ki, ay ərzində 200-300 ağac açılır ki, laboratoriya gedməlidir. Kiminlə, deyək ki, şəxsi münasibətlərinə görə orada seçirlər sayğacları. Bu sayğac gedməlidir, laboratoriya bunlar gedməlidir.
Danışan Siyəzən Qaz İstismar sahəsinin Yenikənd kəndi üzrə xidmət rəisi Zeynal Tağıyevdir. Deyir, prezidentin sərəncamı ilə əhalinin qazı olan borcu 2009-cu ilin oktyabr ayına kimi bağışlansa da, satış şöbəsinə rəhbərlik edən Sədaqət Cümşüdovanın göstərişi ilə hər bir abonentə əlavə borc yazılıb. Bununla da idarənin debitor borcu artaraq 150 min manatı ötüb. O, bu məsələlərlə bağlı dəfələrlə müvafiq orqanlara məktublar yazıb, əvəzində isə təzyiqlərə məruz qaldığını deyir.
Neqativ hallarla əlaqədar olaraq mən bəzi orqanlara müraciət etmişəm. O cümlədən də siz buradasınız. Bildirmək istəyirəm ki, işlediğim mühessisədə 120'ye yakın işçi var. O işçilerden biri mənə. Demek ki, mən orada matı məsul şəxs işlemeyime bakmayarak heç bir deyək ki, idarə mayındasının, idarə günün həyatında mənim həyatımda olduğu işimi aktarış, aramana, araşdırma aparılmıyor. Bu da mənə çox təsir edir. O səbəbdən də mən fikirlərimi bildirmək istəyirəm ki, bu qərəzdir. Qərəzli olmasa yersə, cəmi Mart ayının 15-dən, yəni bir ay ərzində, aprel ayının 20-sinə qədər mənim həyatımda 8 dəfə sayğaca və həyatımda olan futbollara baxış keçirdim. O cümlədən bunların, bu 8 dəfənin ikisinin Azərqazın istihsalat yüksək vəzifəli məmurları olub. O şəxslər mənim həyatımda olduğu dövrdə heç bir qüsur aşkar edəmirdilər. Yəni, buna baxmayaraq mənim həyatımda olan iki həm oğluma, həm özümə aid olan sayğacılara sıfaparıblar.
Sezen Rayon Qaz İstismar sahəsinin satış şöbəsinin müdiri Sədaqət Cümşüdova nə abonentlərlə, nə də sahənin xidmət rəisi ilə razılaşmır. Ümumiyyətlə, həmin kənddən kiminsə sayğaca müdaxilə etməsi belə bir hal baş verib?
Bəli, sayğacın göstəricisi, ayın 5-i yoxlanılır sayğac. Göstərici sayğacın şəkli çəkilir. Sayğacın üstündə rəqəm olub. Təndi mən rəqəmi dəqiq demirəm. Nömrəsə 21300. Ayın 14-ü sayğac göstərici gəlib. 20200. Bula beləntiyinə sayğacın da gedib metrologiya şöbəsi var burada. Yoxlayıblar sayğac səslənmişdir. Ona görə sayğaclar açılıb göndərilib dövlət yoxlamasına. Həmin evlərə də qaz verilib. Yəni müvəqqəti sayğac quraşdırılıb qaz verilib. İndi rəyinə gələcək hələ bilmirəm. Səhsən yazılıbsa da onu Azərqaza məktub göndəririk. Orada şöbə var, xüsusi şöbə, onunla məşğul olur. Onlar silinir. Elə bir şey yoxdur.
Yenikənd sakinləri isə yerli qaz istismar sahəsində yoxlama aparılmasını tələb edirlər. Buna görə bir neçə dəfə əlaqədar təşkilatlara da yazıblar.
Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı isə reportajında Pasxa bayramından söz açır. Ötən həftə Azərbaycanda yaşayan ruslar özlərinin pravoslav kilisəsində ənənəvi bayramlarını qeyd ediblər.
Gəncədəki rusların ibadət yeri olan Pravoslav kilsəsində Pasxa bayramı kilsəni dövrə vurmaqla başlayır. Əllərində Şam və İsa Məsihin şəkilləri olan xaç formalı bayraqla kilsəni dövr edirlər. İnanclarına görə bunun mənası dualar edib, günahlardan təmizlənib, yenidən qapısı bağlı ibadət evinə daha pak girməkdir. Kilsə bugün xüsusilə bəzədilib. Dəbdəbəli şamdanlar, rəsimlər və Pasxanın xüsusi atributu olan kuliç adlı şirniyyatlar, habilə rəngarəng yumurtalar da var. Hər il bugün bayram edirik, kuliç, yəni kömbə yapırıq, bayrama gəlirik, necə lazımdır qeyd edirik. İsa bugün çarmıxa çəkildi, bugün də dirildi. Yahudilərin bayramı ruslardan təxminən bir həftə əvvəl keçirilir. Pasxa təbiətin oyanışının da xəbərçisidir. Rəvayətə görə İsa Peyğəmbərin çarmıxa çəkilməsindən 3 gün sonra o yoxa çıxıb. Kilsədə təkcə bu dinə inananlar deyil, bayramda oxunan duaların səsinə, şamların ışığına maraq edib gələn müsəlmanlar da var idi.
Mən Bakıda İslamda belə məhcuddə şam yandırmıqlar, amma burada yandırırlar.
Məsəl üçün, Hristiyanlıqda belə bir şey var. Məsələn, bizdə bir nöqtə ilə bir alətə, bir əşyaya ibadət yoxdur. Yəni, ancaq Allahla söhbət var. Burada məsəl üçün əşyalar olur, xüsusi şanlar olur. Amma bizdə elə bir şeylərə yəni, düzgün baxılmır. Amma mən demirəm ki, Hristiyanlıq dini səhvdir. Mən onu deyirəm, mərəfəl kim səhvdir. Burası üçün maraqlanmaq üçün dəyərli bir şeydir. Yəni, baxmaq. Məsələn, məsciddə seçilir, məsciddə gecələr arasında çox var.
Pasxa bayramını adətən martın 20-sindən aprelin 25-inə dək müxtəlif vaxta təsadüf edən təqvimdə keçirirlər. Həmin təqvimdən 40 gün əvvəldən oruç tutmağa başlayırlar. Orucun bitdiyi gün Pasxa bayramı qeyd edilir.
Vəssalam, bu reportajla da elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.